De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada. Como cada luns, imos a chegarnos a outro centro municipal de formación Isaac Díaz Pardo. Ali temos a Bárbara Caramés. Que tal, Bárbara? Moi boas. A ver se escoita a Bárbara por aí. Hola, Bárbara.
Escoitas?
Agora sí, hola. Agora sí, que tal?
Bo día.
Bo día. Mira, imos a empezar falando, porque temos aquí moitos temas do que falar, pero de algo que sei que leva xa tempo nesto, que é a actualización da guía de empresas, non?
Sí, sí, levamos aquí uns meses intentando actualizar todos os contidos das, no, das empresas que temos na web municipal para intentar ampliar a información, porque este ano imos sacar unha edición en formato papel que vai a ser entregada en todos os domicilios dos nosos veciños. Mm. Entón, é unha oportunidade moi importante, porque, bueno, esta edición en papel non podemos sacala de xeito moi frecuente, e, sin embargo, ten moita aceptación, sabes? Eu sempre me lembro das antigas páxinas amarelas, pois aquí a nosa ven a ser unha nosas páxinas de cores que normalmente leva, digamos, o seu deseño, e que dá información sobre moitos servizos que podemos atopar no noso propio municipio.
Neste caso, sería unha guía de empresas para, pero de todas as empresas do concello, non? Non necesariamente das que foran asesoradas polo centro de formación, ni moito menos,
o sea, non, para nada, non. De todas as empresas que, digamos, son do concello e prestan servizo no concello. Por exemplo, pois un xardineiro, un taller de coches, un centro de fisioterapia, unha librería. O que se trata é de dar a coñecer todos estes os servizos que temos eso no noso propio concello para que a xente os coñeza e poda, digamos, potenciarse o seu o consumo dentro do igual a veces temos moitos veciños que veñen a vivir, non? Que veñen de outros concellos e non coñecen noso tecido empresarial. E ademais, como non temos, como en outras partes, a veces un casco así antigo, non? Donde concéntrase a maioritariamente a oferta, sino que o noso está un pouco máis disperso, temos algún núcleo un pouco máis, pois, turístico, digamos, ou algún núcleo, pero aí temos oferta por un pouco por, digamos, por outras rúas que é tamén interesante coñecer. Os salóns de peiteado, axencias de viaxe, consultorías de marketing, e que é moi, a verdade é que eu precisamente facendo este traballo de actualización decátome da oferta e da diversidade que hai.
De canto número de empresas poderíamos estar falando, máis ou menos, aproximadamente?
A ver, agora mesmo eu teño no, como rexistros de empresas un 920, vale?
920.
Pero bueno, a realidade é que son moitas máis. Por eso, bueno, eu animo a nosos empresarios e empresarias a que podan dar difusión dos seus servizos.
Claro.
Algún coméntame, va, non, pero eu xa teño moito traballo, non me interesa. Digo, bueno, pero igual nunca sabes cando podes necesitar. Está ben que a xente saiba que tamén adicaste a ese servizo.
E que non teñen ningún problema tampouco por dar o seu nome.
É que ademais é que é gratuito, é de balde para as empresas, o sea, é unha oportunidade, e logo vexo que igual pois hai empresas que se están pagando publicidade.
Sí.
Entón estráname que efectivamente teñan a veces recelo en decir, bueno, non, tamén recoñezo que a veces, bueno, pois os pillamos moi liados en hostelería, por exemplo, bueno, pois sei de empresas que ademais é un amago, a mí dame, digamos, un pouco de pena que non aparezan porque, bueno, sei que andaban traballando, tuveron bo verano, as festas, pero é dar o simplemente a información que ven é a que, digamos, a calquera nos pode interesar, o nome comercial, o enderezo, os seus datos de contacto, e logo a descripción que eles ofrecen dando o seu servizo, que é, digamos, tamén un dos que eu, bueno, os valores que eu penso que pode ter esta guía, e que non facemos unha guía, para mí sería moito máis sinxelo, coller a base do IAE, clasificar, claro. Punto, non? Non, sino que cada un aporta o que quere destacar do seu servizo. Pois un restaurante estará unha especialidade, outros outra, entón, eu penso que nese senso é moi, moi persoal, moi propio do concello, moi singular.
Sí. Bueno, en calquera caso, esta guía, que cando abades, porque sei que se vai entregar no mes de decembro, pero cando abades pechar, quero dicir, se alguén agora nos está escuitando, ten unha empresa e quere apuntarse aí nesa guía ou vir nesa guía, atacando ten para comunicalo.
A ver, eu lle pediría que o fixera xa. Eu quero pasarlle o documento final a compañeira que vai a encargarse do seu deseño nesta semana, finais da semana, vale? Entón, vale. Digamos, daremos de prazo toda a semana. Logo pode haber, pois, oi, me entra unha solicitude o luns ou martes, eu falarei que a compañeira mira, por favor, un máis tal. Pero o tema está en que ela ten que, en función a todos estes registros, darlle a forma, a tipografía, os cores e todo. Eso tamén lle leva tempo. Incluir a un, dous, catro, non pasa nada. Incluir a 90, non.
Claro.
Porque lle altera todo. E porque, claro, en función a ese deseño, nos teremos que logo contratar pues, a impresión e o reparto. Por eso falamos un pouco do mes de decembro como mes nos que queríamos que chegase aos domicilios.
Bueno, pois queda perfectamente claro. Antes de rematar, Bárbara, tamén preguntarche por como vai ese asesoramento a emprendedores e tal, se nestes últimos meses tivemos algunha cousa así importante ou algún negocio que se vai a poñer en marcha pronto e que sexa interesante tamén para aquí, para o concello.
Bueno, eu a través da Axencia este ano que vai sendo un poquinho así máis flouxiño en canto ao número de peticións de asesoramento. Bueno, agora o que me queda desta semana e o que ven que é como a volta ao cole. Todo o mundo me pedeu cita, pero un ano dos que, digamos, é máis flouxiño en petición de citas, non? De asesoramento. Bueno, o tipo de servizos que están dándose de alta son servizos de, bueno, consultorías,
sí.
Asesoría a unha lavandería que se montou xa aquí no concello, a unha academia de baile, bueno, e así máis recentemente sei que vai a abrir, que non asesorei eu, un centro deportivo, un gimnasio en Santa Cristina, un centro de logopedia en Santa Cruz. Bueno, van surdindo, porque eu tamén para a elaboración da guía, precisamente, pues consultei a base da xente que solicitou a licencia, e bueno, pues si van a abrir agora, nestes meses, tamén a incorporamos, porque xa están facendo, non, os trámites de apertura. E por eso sei que estas actividades, sí.
Perfecto.
Vale, recentemente a aperturou tamén alguna clínica dental. Bueno, estamos...
Van saindo cousas. É unha época complicada, imagino, porque, claro, pode que o que vai a decir non teña moito que ver, pero realmente agora mesmo, por exemplo, pedir préstamos aos bancos é un tema un pouco máis complicado, tal e como se puxeron os tipos de interés e tal, entón tamén entendo que agora de emprender, se non tes os cartos, é un pouco problemático, non?
Bueno, pero non todos os proxectos precisan de financiación
tamén
externa. Eu teño moita xente que, pues eso, os que son deseñadores textís, consultores de marketing, que moitos, pois, teñen a sorte igual de non precisar ter que arriscar, alugar un local, reformar, nin contratar. Entón, é un xeito moito máis doado para estas actividades, digamos, de despegar con máis lixeiros, non? Que aventase. E logo, banco, o que hai é que ir no momento no que teu plan de empresa o tes ben maduro,
claro,
e facerlle ver que ese proxecto pode ser viable, porque, claro, o banco ten que ver que ten posibilidades de cobrarche todo o que che vai a deixar, máis os intereses, con garantía. E, ademais, poder de paso, pois que teñas unha tarxetiña, unha liña de crédito, bueno, eles viven desto, claro. E se é pedir por pedir, non van a arriscar, lóxicamente.
Bueno, pois nada, Bárbara, moitísimas grazas por estar connosco. Nada, seguiremos en contacto. Un saúdo.
Outro. Moitas gracias. Salve.
Continuamos en outra mirada aquí en Radio Leiros e hoxe, como cada luns, imos coñecer a un empresario ou empresaria que foi asesorado polo Centro de Formación Isaac Díaz Pardo e agora ten un negocio aquí en Oleiros. Neste caso, imos ir ata Dexo para coñecer a Lúa de Dexo, que se encarga da venta directa de hortalizas e froitas cultivadas tradicionalmente con cero químicos. Temos connosco a un dos seus creadores, que Francisco Gil. Que tal, Francisco? Moi boas.
Hola, moi boas, que tal?
Bueno, contanos un pouco, en que consiste este negocio que tes de Lúa de Dexo?
A ver, pois noso que somos unha explotación agraria, cultivamos eso, con cero químicos, de maneira artesanal, ¿no? Estamos especializados no cultivo de tomate, pero tomate, nos este ano temos 215 variedades de tomate, ¿no? Entonces, digamos que non vendemos ningún tipo de tomate comercial. Vamos buscando todos os anos os mellores tomates que van saindo por Europa, intercambiamos sementes, e un pouco polo que nos coñece a xente, non polos tomates. Logo, a maiores tamén temos hortalizas de todo tipo, sempre un pouco diferenciadoras do resto, non? Por exemplo, pues, se pode decir que calabacín, traballamos solamente calabacín amarelo. Temos tamén un montón de aromáticas, temos tres referencias de aromáticas, folla comestible, temos tamén flor comestible, o sea, facemos unha agricultura intentando diferenciarnos un pouco do resto, non?
Como comenzou esta este negocio ou a túa idea de levar a cabo estos cultivos?
Pois mira, realmente isto foi unha cadrada, porque o proxecto na finca de Oleiros era outro, non? Era outro, pero bueno, despois unha vez arrancamos xa con proxectos e tal, vimos que iba a ser moi difícil, que a inversión iba a ser moi grande, entón o que iba a ser unha segunda actividade, que era agricultura, pasou a ser a primeira, non? E de todos os xeitos empezamos un pouco diferente, porque digamos que estuvemos 2 anos de furtivos, non? Completamente ilegales, e foi que nos empezamos a ter para nos unha horta de autoconsumo, empezaron a vir veciños, se ellos vendíamos, e se empezamos a vender. A bola empezou a crecer, cada vez vía máis xente, xa empezou a vir xente da Coruña, porque eso, amantes absolutos do tomate de calidade, non? Entón, dicimos, hostia, isto hai que legalizarlo de alguna maneira, non? Bueno, así empezamos, que estuvimos 2 anos simplemente así, desa maneira, con alto consumo, vendendo ya veciños cada vez a máis, hasta que al final decidimos montar e invertir nos invernadores, e bueno, hasta ahora.
En este momento, comentabas antes que comercializades máis cousas que esos tomates, e tamén polo que teño entendido, facedes vos o reparto, e xa non só se reduce ao que sería a zona de Dexo, non? Xa en toda a comarca, incluso xa non só particulares, senón tamén hostalería e distribuidores.
Sí, de feito, nos máis ou menos o 60% da venta é para hostelería, para alta gastronomía, non? O 40, digamos, a particulares. Sí, vendemos na contorna. Vendemos na cidade da Coruña, vendemos en Dexo, abrimos 2 días aquí a finca, aos fines de semana, vernos por la tarde, sábado por la mañá, e ven mogollón de xente a finca que lle mola. Bueno, pues, ver como recollemos sempre o mismo día. Sí, facemos unha venta directa absoluta. Non temos ningún tipo de intermediario. Era eu penso que foi a clave de poder sobrevivir. Facer venta directa ao consumidor final.
Teño entendido tamén que recibíchedes incluso un premio polos vosos tomates, por un tomate que se chama tomate gominola.
Sí, efectivamente, o ano pasado nos invitaron por primeira vez aos 2 festivales de tomate máis importantes en España, o festival de Torrelavega en Cantabria e de Piñel da Baixo en Valladolid. En o de Cantabria recibimos un premio ao tomate máis bonito de España, sí. Oficialmente o tomate máis bonito de España ahora mismo está en Oleiros, sí. Hasta setembro, que volve a ser o festival, e a ver que pasa. Pero este ano o tomate máis bonito oficialmente está en Oleiros de Noso, sí. O gominola, que un tomate moi pequeniño, moito máis, é un tamaño un guisante, cun sabor explosivo absoluto a tomate, que lle gusta moitísimo aos nenos. De feito, nos vendemos bastante a boas e a máis, non? Que din que os nenos non comen tomate, excepto que proban o gominola, entonces o gominola empezan a comer. Entón, claro, nos veñen a comprar, non? Os nenos coman tomate, claro.
Bueno, a verdade é que un completo éxito, entón. Tamén quería preguntarche, Francisco, máis alá de esos 2 anos que me falabas antes do tema de que estivechedes aí vendendo e tal, despois dixechedes, bueno, vamos a legalizar isto, digamos, ou a convertirnos nunha empresa. Quería saber, ti antes na túa vida tiñas experiencia no tema do cultivo de hortalizas, como neste caso?
Tiña experiencia e me gustaba, quero dicir, temos experiencia, nos na miña casa sempre se plantaron cousas e sempre me gustou. Eu antes de ter Lúa de Dexo, viaxei polo mundo por traballo, estuve en 30 e pico países, e, bueno, sempre tuve inquietude por saber como se cultivaban outros sitios, variedades, sistemas de entutorado que aquí non conocemos, e tal, entón sempre me gustou. Non a nivel profesional, de feito, eso xe digo como empezamos un pouco para autoconsumo, e a bola foi crecendo hasta que máis ou menos fomos aprendendo e collendo retales, asesorándonos moi ben con xente que sabía para profesionalizar o tema, non? Porque é diferente, non? Un horto de autoconsumo familiar é completamente diferente ao sistema de traballo que se teixa que é unha producción comercial, ou intentas pela.
Claro, claro, non, dende logo. Vamos a poñernos nese momento no que pensades, bueno, imos facer esta empresa, imos crear esta empresa. Como foi ese primeiro momento de contacto con o Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, neste caso con Bárbara?
Pues mira, foi porque realmente, ti cando empezas nesto, o que sabes facer é plantar tomates, cultivalos e que saia un bon tomate. É un procedimento de test. E de repente, cando empezas con papeles, con documentos, con burocracia, é unha absoluta locura. Pero incluso en outros sitios, en outras administracións, ¿no? Incluso en iniciativas privadas, de asesoramento, se ponen todo demasiado bonito, non? Como que é todo moi sinxero, como que se van caer cartos por todos lados, e non é certo. Entón, con Bárbara, digamos que nos facilitou moito o boom de papeles que tes ao empezar a unha actividade, porque é brutal. E ti non sabes nada, se empezan a falar de epígrafes, de cousas, das que non tes ni idea, pero absolutamente ni idea. Entón, bueno, digamos que Bárbara nos traducía un pouco a realidade, non? E, sobre todo, expectativas claras, non? De que, bueno, ti vas a outro sitio que che digo, che din que, vamos, que vai ser a hostia, que vas a arrasar, que che van dar cartos, que isto... E non, Bárbara che pon un pouco nos peces e dice, oye, cuidado. Que hai unhas cousas, hai unha seguridade social que hai que pagar todos os meses, en fin. Entón, digamos que Bárbara nos calificou moito e nos axudou no tema ese de todo un burocrático que che ven encima e que chega incluso a ser tan grande que podes chegar a tirar. E entendo que moita xente tira toalla, porque é complicadísimo. No, vale, digamos que Bárbara foi a que nos foi traducindo realmente o mundo de papeles, o mundo de locura, absoluto de burocracia, e máis ou menos fomos encauzando un pouco o tema, non?
E agora, uns anos xa despois de que se crease esa empresa, que se creou en 2019, como en 2020, perdón, como está a situación? Despois de, porque pasou tamén unha pandemia polo medio, por suposto que foi algo moi ou que causou moitos problemas ás empresas, a vosa situación cal é neste momento?
Bueno, pois pues a nosa situación realmente este ano está moi ben, pinta moi ben. Efectivamente, a pandemia naceu con nós, non? Entón, bueno, foi complexo o tema. Pero, bueno, nos a ser unha producción primaria non tiñamos problemas ni restriccións. E incluso pode ser que nos axudara un pouco tamén, porque a xente pedía moito a casa, levábamos e tal, e foi un pouco. E ahora mismo, pois, pues, bueno, a situación está en que empezamos a producción, empezamos a vender xa tomate dentro de 15 días, 10, máis ou menos, podía andar a cousa. O ano pasado esgotamos semanalmente o produto, está agotado, de feito casi que había que reservar. Este ano pinta moito mellor, temos moitos clientes novos, bueno, hai moita xente ahora mismo, vemos que este ano a demanda quizás seja máis grande que a oferta que temos.
Bueno, eso sen dúbida unha gran noticia. Quería preguntarte tamén por ese tema de que vos cultivades con cero químicos, que creo que non é algo moi habitual, e non sei dende ese punto de vista se tamén é como un reclamo para o público, o feito de que as persoas que vayan a consumir as vosas hortalizas, as vosas froitas, saben que non teñen esa parte química que eu creo que nos tempos que corren cada vez nos bota un pouquinho máis para atrás.
Sí, sí, sin duda. Eso es, a demanda de ese tipo de producto nos notamos que vai crecendo, que o consumidor, certo tipo de consumidor, cada vez está máis preocupado polo que come e polo que lle dá de comer a familia, non? Entón, non é un reclamo, realmente unha filosofía, non? Que temos tanto uso ou non uso de químicos como que o comercio seña o máis local posible, non? Controlar moitísimo a huella de carbono tamén. E todo ese tipo de detalles que dá un valor engadido ao produto que o consumidor cada vez máis o aprecia, non? E se tendo en conta que non somos unhos productores pequenos, non? O sea, non somos unha gran empresa, somos productores pequenos, os clientes son colegas casi, ao final establecemos unha relación con eles moito máis alada comercial, sabemos o que lles gusta, eles teñen moi claro como traballamos, o sea, que non é un farol, que non... Ahora está moi de moda a etiqueta verde, de ser eco, non sei que... Pero, bueno, en fin, hai que demostrarlo no día a día, e os nosos clientes saben, non? Non que temos que explicar nada, nin ter unha etiqueta administrativa que che certifique, non sei que. Eles saben como traballamos, saben que é así. efectivamente valoran moito ese tipo de produto, cada vez máis.
Non, dende logo que é algo que está a crecer nos últimos tempos, ademais, como ti dicías, que cada vez somos máis conscientes da importancia que ten. Francisco, para rematar, de cara ao futuro, que intención tedes, non sei se tedes a intención de ampliar a producción, de deixala igual, de facer, digamos, máis experimentos con este tipo de, por exemplo, de tomates ou de verduras gourmet que tedes ou de flores comestibles, tes algún proxecto novo en mente?
Temos, pues, proxectos temos mogollón, o que pasa que a nos nos vai máis rápido a cabeza que despois a realidade, non? Pero así, a corto plazo, digamos, ampliar non, porque eso nos di todo o mundo, joder, pero tens que montar outro invernadero máis e meter máis tomates e non sei que, e non, mira, nos cultivamos 1000 plantas de tomate, e son as que podemos controlar entre Sona e Maiseu, máis aí non poderíamos, que se non teria sentido montar outro invernadoiro e poñer outras 1000 plantas, porque nós poderíamos controlar traballando da maneira que traballamos. Tenemos que cambiar o sistema por completo. Nos facemos os nosos abonos, facemos fermentados de plantas. Este ano o Concello de Oleiros nos trouxo as algas que limpan da playa, ese rollo de economía circular absoluta, non? E eso, claro, non traballamos con maquinaria, todo manual. E claro, carretar 6 toneladas de algas a mao con carretillas, sí. Entonces, quiero decir, non poderíamos crecer, porque sí que estamos, xa empezamos este ano a diversificar, digamos, non? Este ano nos metimos aí, arrancamos con un xunto outros 14 productores un horradero de conservas en Moeche, un horradero colectivo, non? Entonces este ano vamos a empezar a facer procesado das nosas produtos, non? Sobre todo restos que poidamos ter, en fin, entonces vamos a meternos tamén ao tema de transformar producto. Queríamos tamén dar en un futuro, quizás para o ano, temos que empezar a velo, un enfoque igual turístico tamén, non? Porque xa que temos eso, temos 150 variedades de folla comestible que con sabores moi, moi peculiares, moi diferentes. Sempre que ven clientes, llegamos a probar cousas, non? Pero dicían, joder, pero isto tiene que organizar de outra maneira, por grupos que veñan a facer unha cata dos 100 tomates e tal. Pero bueno, eso nos ronda a cabeza, non? Estamos aí. E sobre todo eso, seguir ampliando a sementes, seguir mellorando cada ano a calidad de tomate, bueno, eso es lo que estamos ahora, pero en crecer no, estamos diversificando, digamos.
Bueno, pois nada, Francisco, enhorabuá por Lúa de Deixo, que vaya moi ben. E bueno, non o dixemos, para xente que quera contactar con vos, estades na Rúa Carballos 54 en Deixo, e senón na páxina web ou no Instagram ou no Facebook, non?
Sí, ou incluso, mira, non sei se podo decir o meu número de teléfono, pero nos temos unha lista de distribución de WhatsApp. Simplemente nos teñen que enviar un WhatsApp a meu número, que podo decir o nome.
Sí, claro, sí.
634-837-219, nos envía un WhatsApp dicindo, oye, mira, que quero estar na vosa lista de distribución. E aí todas as semanas, cando arranquemos a campaña, pues informamos de produtos disponibles, días de reparto, días que abrimos a finca ao público, e bueno, é a mellor maneira de estar enterado do que vamos tendo.
Bueno, pois, Francisco, moitísimas grazas por estar connosco, un saúdo.
Venga, gracias a vos.
Rematamos outra mirada de hoxe, voltamos mañá ás 12 da mañá con máis cousas aquí en Radio Leiros, pero lembren que a partir das 2:05 da tarde aquí na antena de Radio Leiros, sintonía deportiva. Escoitámonos nun ratiño, ata logo.